madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa sheegay inaanay jirin sabab ay dadweynaha Faransiiska ay uga warwaraan in adeegyada tamarta uu khalkhal ku yimaado xilligan qaboobaha, waxaana uu ugu baaqay dadweynaha inay yareeyaan tamarta ay isticmaalayaan. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
inuu nalka ama la irku tago waxaa lagu yaqaanay wadamada lagu qeexay inay soo korayaan dalalka qaniga ah ee haddana baahidu dul hogato. iminkase wadamada hore u maray ee yurub ayaa ka cabsi qaba in la irku damo iyada oo aan loogu talagelin. Waa qayb ka mid ah dagaalka Ukraine saameynta uu yurub ku yeeshay. Waraysi uu muqbaahiyaha Faransiiska ee TF1 uu yiisiiyey madaxweynaha Faransiisku markii uu ku sugnaa Maraykanka ayaa uu ku beeniyey in khalkhal ku yimaado tamarta dalka ay qayb ka tahay qaabka ay dowladdu u maamusho barnaamijka warshadaha nukliyeerka ee dabka dhaliya. Shirkadda tamarta Faransiiska ee EDF ayaa la kulmaysa tiro aan horey loo arag oo ka baxsan raxantooda nukliyeerka oo shaqada laga fariisiyey kadib dayacatir iyo hoos u dhigista wax soo saarka nukliyeerka ilaa 30 sano kana hooseeya sida yurub ay u xakamayso inay beddesho sahayda gaasta ee ruushka, taasoo Moscow ay jartay aargoosiga cunaqabateynta midowda yurub ee lagu soo rogay bishii Febraayo. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dadweynaha ugu baaqay inaanay warwarin. Waa arrin waafaqsan, ayuu yidhi dastuurka, inay dowladdu u diyaar garowdo haddii xaaladdu meel adag gaadho, taasoo macnaheedu noqonayo in adeegyada tamarta la joojiyo dhowr saacadood maalintii. qiimaha tamarta iyo miceeshada ayaa tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday Ukraine kor u sii kacayay dalalka Yurub oo uu Faransiiskuna ku jiro. Umulkhayro Jaamac Cabdi oo degan magaalada Bordeaux ee dalka Faransiiska ayaan weydiiyey halka iminka ay miceeshadu marayso.
waad mahadsantay walaal Cabdi Xaafid. haddii aan kaaga warbixiyo, miceeshada dalkani Faransiisku aada bay u qaaliyowday. roodhida ugu yara qiimaheeda qiimaha lagu daray saliidda markii hore halka litir waxaana laga siin jiray ta ugu qaalisan 1 euro iyo badh, halka ay iminka marayso ta ugu jaban 3 euro iyo badh, iyadoo sida tahan mararka qaar weyna. raashinkii kale sida bariiska iyo baastada hadalka hogabada, sidoo kale hilib xalaasha ayaa iyaduna qiimo lagu daray. sida aad ka warqabto, iminka waxaa lagu jiraa waqtiyadii qaboobaha, laydhkii qiimo badan baana lagu soo daray, oo hiitaradii iyo kulaylisooyinkiiba la isticmaali kari maayo iyada oo laga baqayo qiimaha ay korontadu soo qori doonto kadib dagaalkii Ukraine iyo Ruushka. walaahi xaaladu aad bay iskaga xun tahay.
Ibrahim Yuusuf Guleet oo degan magaalada Baris ee dalka Faransiiska ayaa isaguna iga warramay xaaladda tamarta iyo suurtagalnimada inay dowladdu saacado jarto leyrka saameynta ay yeelan karto.
arrintaas markaa waxay saameyn doontaa cid walba, ama dadka caadiga ha noqoto ama kambaniyada ha noqoto. meelahay saameynaysa matalan waxaa kamid a iskuuladii, waxaa kamid a telefoonada iyo qalabka communicationka oo dhan oo laga yaabo 2 saacadood wiigii areada aad ku nooshahay in laga waayo ama ugo. waxaa kale oo ay saameyn doontaa transportki oo aada iyo aada iyo aada muhiim ugu ah dhaqaalaha iyo isku socodkii dadka iyo shaqo tegitaankiga. marka waa mid werwer aada iyo aada walaac. mida kale waxaa kale oo ay dhalisay dareen ha dhacdo ama yaanay dhicine dareen tusaya dadka Faransiiska guryahaasi Ukraine ee laga shitay, imika shimaca laga shidanayo iyo habeenkii uu soo galay, marka gurigii oo madow oo shamaca baalkeere la yidhahdo la shidanayo, waxay noqotay mid dadkii warwariyo walaac weyn ku abuurta. marka waxyaabaha inta cawaaqibka ay yeelan doonto uu baahsan yahay ilaa 4 milyan oo qof bay saameyn doontaa.
madaxa shirkadda korontada Faransiiska ayaa sheegay in Faransiiska laga yaabo inuu wajaho maalmo koronto goyn ah jiilaalkan. dowladduna waxay bilowday inay warbixino iyo la tashiyo la samayso mas-uuliyiinta dowladaha hoose qaabka ay u wajihi karaan xaaladan. warbaahinta Faransiiska ayaa iyaduna bilowday inay baahiso barnaamijyo tusaaleyn ah waxa ay dadku qaban karaan marka korontadu tagto, sida inay sii buuxshadaan moobaylada ay isticmaalaan, tallaagadaha cuntadu ugu jirto, iyo wax kasta oo ay qaban karaan xilligaasi. waa arrin aan ka dhicin dalalka Yurub tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka, balse inta badan ka dhaca dalalka la sheego inay soo korayaan. Laakiin xaaladaasi waxa ay iminka ku dhowdahay inay dalal badan oo Yurub ah la soo daraysto. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.